Noso Washington, l'école de l'Amérique, la subicota langue balayer qu'on a continué de tingbérer. Goussaki au Sénabado, c'est à Ottawa, le 11 octobre 2023. Ibala Ezengba az sokwa posondoro la terre di forwati ma ou bongindara kwa singa ti VOA Afrique nan doti gire pou pousa 1.7 FM bongi garan doti banatere VOA Afrique.com a wago singa ti ala ke firme na sekoya veda ka na Félix Yepasis Zembo Fadeso Asango Sangouti akoto wande na Niger a trougou sou ake nan batati lengo biati ketengoui a sigi na tondo sou na yani ala mou lango ota na wakwati benoti gigi na sisiki Niger Louise Aubin ti londo na kodro mbarati sou ala batene benoti gigi a sa kweti kanga lege na Niger ti douti na ti kota bumbi ti lousou a tambola nan zeti mvuka na New York na bagi États-Unis a kasa kou de taso a tambola na Niger Dali Nila Loke, ti mou kofoko tungangboku wala 500 millions de dollars dali ti maengo ti ekonomi ti kodro. La kwen na lege ti sango na Mali a tou so ake na mbata ti lengon ikbia ti ketengui ake teneso e France atene fade na bikwa usio so ake ga a la pati lo ake tonda ti gwe na Bamako. Akotaz di Bamako a bati atene ala na e France a matere pepe nan do ti teneso. Na Liberia badati sorongo wa kutawati kodro wa mbati di kopiwiti manakoti sorongo finik biati kodro so wa tambola na lango so wa on. Mbumiti ya wa ben mengondo wala a observateur ti sidero atene manakoso wa tambola na legeni na yati siriri. Fade manakoso ungo ti ya zo mingi ya vote ake mule geeti inga lengo biati George Weya so mbati lo wa dewangapa Joseph Boakai a kasati lo na Kourougon. Na Ukraine, bia Volodymyr Zelensky a tené, kozo doutingo tilo na kota bouibiti ou tanso ake tambola na Bruxelles, siseti Belgique, ake nzoni mingi, na legeti so Ukraine ake fa kangangobe wala résilience silo mbene ye, ngousa ki ou senabale ou sena ou se so Russi a tondati sa bira na lo. Na bagye Volodymyr Zelensky a fangi ati betilo na diso Tiffany Oko, Lwake douti na ti bungbi ti ramtes. So a bungbi, ngangu ti atrugu ti poto ti mouna lo maboko na bira wala contre-offensive so Ukraine na tonda mbeneye nze osyo laso nan douti Russi. Ndangwa sango na Israel wayanga ti atrugu Daniel Agari atene ungo ti atrugu ti Israel ngbangbo oko na bale omene na gumbaya a wala kwa na ya ti bira so a kbo wangbeneye la po se so a on na popo ti Israel na Hamas. Na bagye lo tenen do kwa tia togo a sa li soro na sewa tia zo bale omene so Hamas a gwala. Na deme so a ke kwe ungo tia zo sake okko na ngwango selasi a wala kwa na Israel na ti biraso. Na bagye ti Gaza a diko ungo tia kwa bale o ta nga na azo ngwango bani so a wala ka. Men ye biri a sinanda pele so na peo ti anene ngumbi wala a obombardement so Israel a ke tokwa nan do ti Hamas. Toubwa pape François undangango na Hamas ti zi azo ti Israel so lo gwala. Na bagye lo ake na bingo ben ndal ti so Israel angoro Gaza na legeti so a iri siège. Singi na mingi fade so e zilege na fime maso kwaya weda na kwa singa ti Ubongindara.
Alakema Ubongindara na ndoti viwa.
Kiremu singi la nala baba amama ita la soko apusunduru na tereti fono na talagbani chima kwa singati da singa legoti Amerika. I muna la njoni gango na ati kwa singati iti u bongindara ngo iso da singa amu na be Afrika na abiko tati yenga koko titene a sarana lisoro nando akuta tene ti kodoro. Ngati laso kuta mama tene ti ake luti nando ti tambula ngo ti kusala ti awa vungango sango nga na ti ando kwa ti vungango sango na be Afrika. I dabeti swa lakema ina batati bongi na ndembiso na nduti gera pubuti swa kengbangu okona kona tenzeni mbalambala wara 101.7 FM na kodo Rwanda la tidiaspora lakema tala ina nduti banda terre tida singa legoti Amerika swa ke www.voaafrique.com na yanga tisinga kenga wago singa tala firme Max Koyaweda ngana Felix Epasi Zembro so anonduti nunai asangu an bilimbili andro asangu ti kodo Rwanda Eke tatene gina nduti pendere mozoko ti marina kangala be Afrika si eke zi yangati kwa singati ti laso ngana yati kozu kapati kwa singati gene ti yake Fridolin Goulou a gosinga nga mokonzi na li ti ndokua ti vungango sango so e feni ayeke Ubongi Media ti kapause ti kua singa ti gene ti ayeke duti nga wa gosinga ti tasamba sole so lo yeke mokonzi na li ti bungbi ti UJCA so ayeke bungbi ti awa gosinga ti be Afrika e bara la Fridolin Goulou e kiri na ala singila nda li ti ngoi ti ala so ala mu ti ga na e na nga ti singa tongana ti so e tënë ala yeke gene na ti kozo kapa ti kua singa ti singila nda li ti ngoi ti ala akozoni kue ti tene e na ala e tonda ti lisoro ti yeke zi lege na ala yo ti tene ala fa tere ti ala na amolenge ti kodro ambeni so si ade ahinga ala pepe Fridolin Goulou ayeke zo wa
mbi kiri na ala singila mingi gosinga aita firme Fridolin Goulou bon bien sûr mingi ti azo ahinga mbi mingi na ade ahinga nga mbi ape mbi yeke wagosinga so mbi manda kusara ti awagosinga na sese ti be Afrika mbi sara kusara na ti ambeni ambe ti sango mbi sara kusara na ndokua sango so aye ni atene RJDH réseau des journalistes pour les droits de l'homme so mbi gui comme journaliste mbi sara kusara comme webmaster mbi kiri mbi monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que mbi ga directeur ti radio e nzapa azi lege mbi wa lege lani ti hon na kodro ti france wana poto te mbi gue sara étude ti mbi e mbi hunzi étude nga awa si mbi kiri na kodro ti be Afrika
ta tene ala yeke mokonzi na li ti ndokua ti vungango sango so iri ni ayeke Ubongi Media gbungo li ti nyen si apusu ala ti tene ala zia na sese ndokua so nga ndokua so aba gigi lawa nga aku ta kamba ti kusala ti nyen si ala yeke sara na ti Ubongi Media
mbe ti sango so iri ni atene Ubongi Media tongana mbi hunzi mandango mbi ti mbi na kodro ti amunju si mbi kiri na kodro ti be Afrika lani mbi wa lege tene mbi kiri na ndokua so lani mbi da koju ape asara si mbi décidé ti sigi ti tënë mbi créé so atene Ubongi Media so si kuta bangondo ti lo wara li éditorial ti lo wara ti tene lo vunga asango so alu ti na ndö ti afait wara information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tiringo biga na asio ni asango e laso nga aussi e wara autorisation tene izi radio na mbege ti bimbo donc au conseil de communication mû na e mbe ti ni déjà awe e ngba ti pika li ti tene tongana e wara moyen ni
mama tënë ti kua singa ti tongana ti so e londo fade ti tene ayeke lege nyen si kusala ti awa vungango sango na be Afrika ayeke tambula na ni wara acondition ti kusala ti ala ga ti ndembe so yeke hunda ala Fridolin na bangondo ti ala yeke akpale ti nyen ti ti ala so ala yeke wagosinga nga ala yeke na be Afrika akpale ti nyen si laso wagosinga ti be Afrika ayeke wara na lege ti sarango kusala ti lo
Oui, ça t'aime bien, ni. Puis pensez, mais ton date, ça, que ça, t'as aussi un gars, ça, un goût balako. Mais, pas l'état, aussi un gars, un mdinga capé. Un banga kagi, un gourougi na terreni, un giringa canapé. Et, à toucher un gars, à fond, il tenait à béni zone, à volonté, toi, un petit gars, t'y résoudre, à mena problème, à quête, à quête, à problème, ça, aussi un gars, qui n'a rien à cause, t'y bé Afrique, à l'eau d'appé. Soit gars, à mouba, t'y discours, et puis après, zona, on gâte l'eau. Bah, à quête, à quête, à y t'en sou. Il est en la carte nationale de presse. Depuis que vous arrivez après, un journaliste a fait ça, a dit ça, et a ça, si, un journaliste a fait, un journaliste a la milieu, kiri kiri, et puis il a déclaré que l'autre est né que vous avez bon, mais il y a un grand de son dans le gap, il y a comment identifier l'autre, parce que carte nationale de presse a fait d'appel. Il a dit qu'on ton accord de bien Afrique carte nationale et d'après comme on y gagne un bon journaliste toi et avoir aussi à toi moi j'ai rien derrière ton gagne ton à la gagne après sous avec parler à mes la parler là que disons bien ça t'a dit expérience en gros on est passé dans du coup ça tu vois aussi un gars de 2013 ici là so et on gagne à crise à crise à crise à crise son gombe à que tout à que ça l'angangu à que changer gouvernement à que changer président à crise et on gagne à crise et à ça c'est coup ça tu y a qu'un gangou parce que là so a tendance à qu'un dénéné. Tu as mon gars dit ça, t'es rendu, mais ils ont tout gazo. moinga teretu moge ambeni so na mbege gezu akiatakemo modi tenege ambeni tigi akiatakemo agroup amena mbege akoteti opposition na mbege koteti pouvoir na mbege pression ti a auditeur a lecteur ti a population ga aussi aike na mbege parce que la yeti tene ala wa ambeni joni ambeni joni information na mbege ti mais parfois ikina possibilité ti muna la an joni information ni quoi parce que il wa aller gap journaliste a peine magne a dit bon gioco le tenir que journaliste a peine il faut le guéna qui t'a contre mais guéna qui t'a contre ni ta firme le qui goûtons à rien mon si na barrière à bout moi en dit à moi à matériel à titi moi mon que ça coûte ça n'est ton gagné environnement aussi et que ça coûte ça n'a rien à qui engangou mingi
il bangala soit encore bâti bande terre soit il fait ni réseaux sociaux à sa racine à zoomingi à qui signe nambagé à qui vunganga sango à ta ambeni soit qui a wagosinga ambeni soit qui wagosinga pepe lasso à zoomingi à qui vunga sango nandoti bande terre à qui yeso na bangondo chala à qui gana joni ou à qui gana choni na ti choni tamlango tu kusala ti a wagosinga
bon. Tien andoti a réseaux sociaux sont vraiment affirmés à Kengangu Mingi. Réseaux sociaux à Kenshoni Yapé, à Kengbeni expression de démocratie. So, à Mouligi Nazuli Tene, Zouatetene, parce que tu as Zouatetene à Pé, à Kenjonapé, à Mijele Lola. Réseaux sociaux à Mouligi Nazuli Tene, Zouatetene, à Mouligi Naz activiste, Tissatene, à Mouligi Naz société civile, Tissatene, parce que, à la banati Kodrotia Africa, Mbaïtia Kodrotia Africa, malgré avant de démocratie soit commencé là en 1991 si ganani à Gazo ambena zo akawa akaliki ti tenetene na yati ambena da fonono ape par exemple ambena opposant akaliki ti satene na yati da limon wa da vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement ka ndona ape wa presse publique ape et ake pale inga aussi na ta presse écrite azo kwengala wanga ka okazo ti satene ape c'est pourquoi aujourd'hui, tu es maintenant vers les réseaux sociaux. Soit à Kenjoni et Mingi. Parler de la côte d'Otti, Béafrica, et tu sois à contrôler les réseaux sociaux. N'a pas. Aujourd'hui, il y a un gars qui est là, tu n'as pas. Là, ce sont les Zingo, le Inga, le ordinateur, le téléphone, Android, soit filmé bien, le TNN qui est journaliste, le TNN qui est Zofungango Sango. T'es là d'appel, je n'ai pas vu que Sango. Mais aujourd'hui, tu retiens que ta différence entre Wago Singa, na Azo soit que Vunga à Sango, n'a pas de Sango, à Kedizo. Wago singa ke sa reso ina tene traitement ti information le mugi information ki tonga solo bina pe lu ke sa traitement ti information et puis e ke na a style rédactionnel ti ake da so e ke utilise ke sa rami e ke applique éthique e ke applique déontologie
la konando tene ti legen si kusala ti awa vunga ngosango ake tambla nani na be Afrika na yati akutambe ti kinja ti kodoro mbeni mbela ake nga daso a sigi nani ti tene a bagindo na ndo ti awa vunga ngosango
ke na kotandia so si a bando nando tene ti kusala ti awa gosinga soit une loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication en Centrafrique aussi a promulgué le 21 décembre 2020 à Kendiaso, à certains endroits, soit il a tenu droit et devoir, tiawa gosinga, ni là il doit tisara, ni là il doit tisara pe. Toi moi dis zimbe tisango, ni là moi doit tisara rien. Toi moi dis radio, ni là moi tisara rien. Ndiaso, à certains endroits, protection tia journaliste, que journaliste a besoin doit disango, yamba. A doit kanga ligue na l'autre tenu à musango na l'ape. Ndia keda, aida tatene biani, me palena keti so yinga na kodoti be Afrika, ambina zo respecte ndia pe, me mema, mema zo so si a sara ndiani, wa suma boko tia nagbeni, wa inise ni, mbena ala avote na ozo, awa aga iti tiroa, se fini. Ambena yina a respecte na pe, mena kodoti ndia ti yi bibake, ambena aye mingi ya keda zo, ake sa na kusala, me kipalena keti so ambeni osi angba mingi, paske na yati ndia so akosa sa tene di kate de peso fa de bisa tene ni zo, à ça t'es déjà battu hier mais à des abats qui gagne so aike ni là et souhaite-t-il bien tant que Agosinga tant que je sais que Fambeti tant que activiste nga aussi souhaite-t-il bien que tu t'en es imba qui dans d'autres médias soit quoi t'en es que y est ni quoi là qui n'a rien à peine monte ti média a qui évolué et amena y a des aussi à droite qui t'en es à ça t'es dans d'autres. Par exemple, tu es dans les réseaux sociaux, mais gouvernement apeti sarandia ngbati ya journaliste on apeti contrôler de azo kwape apeti sarandia ngbati ya journaliste nyela doti sarani doti sarapenya doti sarani doti sarambe na ndia si tene par exemple monso mosa kusala ti mungi mungi comme journaliste awesu si moi que damo servi kodro mo servi nation après ni kaso abandonner ka gazo tonso est-ce que apeti sarambe ndia ti tene a mo maboko nala mbeni fond spécial tongazo sociam do kwa sosia ke mo maboko kana journaliste na di monde entier so apetizia e kete na ti gogoroni tene a ede na zona ou a bumbia la a créer mbeni centre a tene ki bo monzo mo ti manda ye ti pika ballon ti wati tete ando ti ballon wati tete ando ti poso wati nye mon petit gona centre so mo wa formation mo wa ito so apeti le kene a travers mbeni ndia don aya mingi protection ta doni sosi i nanizo so y que wagani y a tant qu'il y a wagosinga so même si sur le plan national international andia que dans so mais spécifiquement à petit ça rabatte andia même bika toujours déçu t'en a proposé mais on a dit non on a une loi sur la liberté la, mais loi ni so au cause de ligne d'appel donc quand tu au conseil de communication allez ça mingi allez que ça plaidoyer et surtout iso y que na secteur type privé, il considérait au conseil de communication dans le ministère, là, parce que le ministère de communication, ben, il tenait à sa rangbataille de presse privée ou à presse écrite à être l'eau d'appel. Donc, au conseil, nan, il y a un gosinga, si secteur privé, l'autre, ministère, là, tu en as l'asso, bien, n'a pas les, ou bon, les médias, qui n'a pas les, cause aux soucis, il doit être adressé, t'es dit, au conseil de communication, à travers rapporteur général, au conseil de communication. Si lo vunga tangata sangoni to ala sembe ni journaliste wa kwali ake ministère ake au conseil la c'est que a décidé tina lo c'est pourquoi souvent mbi na mbiki au conseil fa tena au conseil a dépassé niveau ça tu monsieur le rédaction lo na cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâtier mais initiative a doit être na doubler il ça tena bi réclamer ba toujours ti tena tena dans ce question ti état généraux ti médias depuis voilà 2007 a organisé ni depuis 2007 soit organisé état généraux soit tenu sur réseaux sociaux après en ligne à Irani d'après mais actuellement ça a gar parlé même ba ni là il coup encore ti tena à qui a ting bien marata boum bi dans na ibuli ti comment il peut ti ça na kusaka ni tena arranger si ya ti sango kusaka ta wa gosinga a du tin joni na kodoti be Africa Timbi a été souhaité là, tu as encouragé effectivement aussi au conseil de communication, tu as pensé, tu as crié, à penser, tu as bouillé, tu as parce que maintenant, il y a des gens qui ont été à la gala et bouillé de temps en temps. So je dis à nous, peut-être qu'il y a des ateliers, à bouillé, il y a des gens qui ont été mais il faut, il y a des acteurs qui ont bouillé, il y a là un petit tracé comme vision, il y a là un petit tracé comme projet, il y a là un petit saragne. Comme ça, petit mungangu na kusala tia wa gosinga na kodozi be Afrika.
Singila mingi Frido Lengulu, eke gesi kapati lisoroti na la kegoti kondani muna la singila ndali chingo itala su alamu si ala gana ina angati singila ndali chikozo kapati kwa singa ti chila su kire da becha wa mangoi eke fade Frido Lengulu wa vungango sango na be Afrika anga mkonzi na liti ndo kwati vungango sango su ireni eke ubongi media. Alangbana terati fono nchala ndali ti use kapati kwa singa ti chila su. Singila na la kwea wa mangoi ala swangba na terati fondo na tala ndali ti use kapati kwa singa ti ki ou bangindara ke kwa singa ti da singa lego ti Amerika wa ravoi de l'Amerika ke ngoi so na abikwa otati yenga okoko e ki sara lisoro nando akuta tene ti kodoronga ti laso mama tene na ti kwa singa ti yi ayeke na ndö ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango na be Afrika na ya ti use kapa so tongana ti so e tene fade ayeke mbilimbili ti ta samba so le ou à Gosinga, tibe Afrika mukunzi kibumbi ki awagosinga tibe Afrika si eke waha na yanga tisinga ke firme Max Koyawe danga na Felix ye passé ses imbro ki dabeki na bata tibongi ala ki maina ndoti ga puputi ngangu okona kona penzini balambala waha 101.7 FM ala ti diaspora la ki matala yi ndoti banda tereti da singa lego Amerika soit ke www.voaafrique.com Ibara la tita samba sole. Imuna la singi la mingi inda tingo itala sora mutiga na angati singa.
Nikili singi la mor mingi.
Ala eke wago singa, ala eke nga mkonzi na litubumbi ti UJCA. Ake nando tibumbi so seke unda na la kozo unda ti UJCA. Ake nye mbili mbili. Nda ti singi ngotu la kenye. Akuta kamba ti kusala tilo aike nye.
Bumbi ti a wago singa so. Eke nandumi a tene UJCA. Abadi ding bene nangusa ke oko ngambo gumbaya bale nyambe nandoni osio so a suma boko a kota zeti kota suma boko timulege na awa gotinga kita la bumbi teretara ndati bumbi lo tereso a gereni ake otawala osio tomaso kozo nikwe ake titene ala bumbi teretara titene ala vunga sango so ake na legeni usreni ake titene ala sara songo na popotara songo ngambo si sarango kwa ini ya kiningi tonambeni ya kibaso awa kusinga kipili kiritara kwa hiki tene sara si mponga jisina kukutuwa lana hape wakani akasadoso tiba anyela ili awa kusinga lindi kite na sara kitene ala wala njoni duti na ngoiso si ala sara kwa tala nda na pekochi so tonangoi kie ungo terake da ala kuhutiritara pali kine la sara kwa na kitu atimesu utaso fi ando aya ya ti so ando abando kozu konayi ayega titene abumbi teretara si dusina beti UJCA tonangu mingi na pekoni a on ibumbi terete isara iso ayiga tene etat genero wala ibumbi terete ti kasa wala ti gonda akwa so isara titene isuna le timbe titino na kota zuti padu akatonga so si ibuli ti lami izana sisi amina direkia nzia tiko na yati abungingo terekiso iwara lege titene ifa na guvroma ayeso sila kanga lege titene awa gosinga chikoroti awara jutichara
atene swala zana mechi ya kutazo chikodoko wake atene nanduti nye mbili mbili
atene nanduti insekurite na chi tingo isi ando ndi asina ngo isi lasu inamote daso awa gosinga ketuna balako nanduni puse so awara kwa na lege chikusara tala na tekotia pale so finali na chikoroti mbele na ngusia kia kumpangu gumba ya bale gumba ya nandini uta mbia sinango ikila so au ungocha wabusinga ake mingi so si ake irala titene asara sana nala wala bimbetuna ya chala apika singa titene ya zongala ndo kwa chawa gusinga ake tona mbrambra wala miambetuna so si awara pale mingi akungu ya akungu ndo chikuwa chala asara ayiso kwe ibumbi ni isana lechinde ti izana bele chibuvrono nengbene yeso asara nyandu mbi jishka sinango itilia suso mbene yeso alimbe kifatene akuta zushkodro ama tototi titena lekereni si ijustida kwa pepe na pekoti teneti si duti wala sekurite chawa gusinga ikina tali ki bumi motene sadeso amasika agirege titene alamveni ala jishina ya keketa bumbi chala wala organizasyon profesyonel de media zoko kwa kujishina ndoso lakida lo sugi na bumbi chilo lo bumbi chilo lo tionda titene komase tigi amasoro tisara kusala chilo ake on kor mbeni pepe na beti UJCA anatiso ando afara nani nati ambeti niso afatene akinjini mweti sigi na bumbi chonsu mwakunda ni ujisi ya muna mwonege abende ndu na mdoni si amuna mwonege chisara isu akpale isu ikinani lasula na mbage ti guvroma ndu kwa si mwenyo mjaswa bali gira sango ti koruti na mwiti laso kusara so amuna lulege titene lo bile na duti kusara te wagusinga pepe
na bibeta nyesi ya laba tene ya lingbi ya sara ndali ki ya wavunga ngosango tibe Afrika si ya la lingbi duti njoni na ati sarango kusala chala.
Njoni duti chawa gusinga ati fagieti tene tongana govroma ati nina lu subvention wala mungo maboko so lakwa na tingu okoko ake salfari njoni mingi nge ungo tingi nga so ake muni tika na muna wabosi nga so ungo tala gasa so mingi nga ndote kodro chiso ungo tingi nga nali ndi kote akodro so kwe angoro iso mingi nga so govamati kodro tala ake defanala ungo ni ake mingi asarasi awabosi nga siyan kodro so angoro i alake dema mingi tona chichi iso tote pali ake so si akutazo chikodro wala ala soa kenaatea kama kite wala ala soa kenaatea bubi kia turubu pali ala kesara ine ala kejushina ndo kuchala ala pika singa na awa go singa titene amena tala tizambe tona ya tala awa go singa atena protection pepe awa go singa atengana mbeni assurance maladi tona mbeni asara lutonso titene azalo na danganga wala tukale mbeni kodro pepe akali soa kemingi nambende so même si on a besoin de bâtir ça pour ça tu veux pas pander car on a besoin de tout ce que tu as construit alors que ça a quoi bénévolement ceux qui tenaient guinza te dans ce test à 1 mètre un mètre n'a fonctionné si exala ton a correspondant si à quelque ta radio communautaire n'a y a ça que tu as construit à casu amanda metini pepe parler tinga que tu sois le département communication soit que dans l'université et que tu tombes et tu tenais à pousu lege amule de titene a loka du secrétaire département a lingu titara du territoire de lié tona na école supérieure du journalisme na kovuti a mu fa de lege na azu sosi a kana lu tumbata simana ngombeti etena ala kwa yo na na ti département so ala ngadi na niveau ti licence a de mosa kusala ni pote deja école na kanga wa na ngango ini ake akijina ndambu na ndambu akutazu skoda yetu shigigi ala shigigi na sewatala amugi sangu nina ndoti telefon sumo petu waranga legite limo virisie pepe chaku vunga sangu nito so akitonso si ake niti mvena ake nyingi ake niti zangu mbitu na hatazo ake nyingi akpale ake nyingi na ati kusara sufi ala gusi na chikoloti ilaso ake sara
kuzo niko si inala ikangbi ke zile ginala chimu mbela wakati tombela na a wagusi ngangana wavunga sangu kwa tibe Afrika sosi ataso akete akpale angana legiti kusara chala anangangala kwa tibu kusara so chisakani
nando tia pale sokwe si mbitara tikete koni kete kete na mogeso njia tibeti ya ketisho si hawa gusi nga chikoroti a onkwe so akpale akida hawa gusi sa chikoroti la kena lini kozo chisara tene nando tia so hida tene demokrasi hawa gusi nga chikoroti ya keazo so ake ona lini kozo chisara tene nando tia tona pale chiko vid bizmer so yana kena koroti so hawa gusi nga chikoroti akena mbitu pepe chini kuna ati la para chikuna yati ototia ONG chikuna kekete koroti chigiambe na sangutonso chilekere chivungani ala kisara ni na mjati bretala mbate ala soro kwa niso ni ala kisara ni mangatingi za pepe adu fari mangatingi za kama kuinda teme oko na ndo chikoroti pepe ala kusinga mutere sala na sacrifice chisinandoti akapa kisoro mwabia chikodro mbine la ando kambi ya sinango iso laso isara yeto na referendum so akaya wabusinga la tabula na nginda tibozutala na mosorotala na handa mutiteretala chifono chivunga sango so na asa ntasikenti tena puso ala titena ala guna eleksyon ayeso kwezo akayeso isara nini mangati ike au wabusinga chikodro kiveni batito na akotazo chikodro a irindo chiala wagosinga tumini kodra ga ala kumuna la kota njinda ala kumuna la libitita ala ngona kota hotel ala kumu utuazana dotara mesito na shanguni alondo na yati dachi wa na yati dachinga tumini koroti iso asu tukodona kumuni na nengo ni tope bibeta la kuwa tigina doti asa angusu alondo na kodwanda gana ni na asara si mbeto asari tope imbala kwa titene ifusu titene kekereke banda ba kade abu kwa tikoroti ya mai amumege na wagusinga titene alasaa kutala tala
ikiri nala singila mingi chita sambasuli
ikiri singila nala mingi ishabila nga titene alasaa si sabangu tikoroti agulako na nduzu na achaa kwa singa so ala kivunga na mbagi tikoroti kicha Amerika
ikiri nala singila wa mangoi ala sukwe angbafade na teretifono notala tima kwa singa ti kigisi nala ikikangbi ikiri dabechi kifade kwa singa ti ubongindara kwa singa ti da singa ligo cha Amerika wa ravwa de l'Amérique. que ala mai fadena batati bongi na ndoti gara puputi soit que ngambo kona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM ala tiko de rwande wa diaspora la matala ifadena ndoti banda terreti da singa leguti america soit que voaafrica.com na yanga ti singa ke fadea wa gosinga tala firme max koyawe danga na felix et passi ses impro ki gisi ki kangina la ti chingina la na ti angoiso aikega ala ngamjoni
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.